На хвалях Радіо Свобода нагадаю основні теми дня. У ЦВК подадзеныя документы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп яшчэ двух прэтэндэнтаў на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах – Сергея Гайдукевіча і Сергея Калякіна. 15 ліпеня завяршае працу ў Беларусі місія Міжнароднага валютнага фонду пад кіраўніцтвам Дэвіда Гофмана. Эксперты прыязджалі ў Менск па просьбе кіраўніцтва Беларусі. У горадні адчыніліся аптовыя склады для прадпрымальнікаў, але пакупнікоў у іх няма. У Магілёве другі год запар забаронена купацца ў Святым возеры. Спецыялісты заяўляюць, што якасць вады небяспечная для здароўя. Літва аднаўляе воінскі прызыў. У войска будуць браць на 9 месяцаў і на платнай аснове. Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». Якія абрысы выбарчай кампаніі вымалёўваюцца на гэты момант? Ці магчыма спрагназаваць, колькі кандыдатаў зарэгіструюць улады? І ці адпавядаюць настрой апазіцыйнай, палітычнай актыўнай публікі не ўдзельнічаць у гэтых выбарах настроем усяго беларускага грамадства? На гэтыя ды іншыя пытанні ў «Экспертызе свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На гэтым тыдні патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, патэнцыйныя ўдзельнікі прэзідэнцкай кампаніі будуць адносіць у цэнтр выбаркам дакументы аб стварэнні сваіх ініцыятыўных групаў. 17 ліпеня канчатковая дата, калі ўсе павінны здаць гэтыя дакументы. На цяперашні момант, ведаючы заявы асноўных палітыкаў, якія збіраюцца ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі, іхнія настроі, намеры, мы, напэўна, ўжо можам з пэўнай долі канстатаваць, якая карціна выбарчай кампаніі вымалёўваецца на гэты момант. На што гэта кампанія 2015 можа быць падобна, улічваючы наш беларускі досвід? На 2006 год, на 2010, ці яна ў пэўным сэнсе будзе дастаткова унікальнай? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Увогуле, любое параўнанне кульгае. Таму трэба сказаць, што вось з аднаго боку фармальна нібыта гэта болей усё ж такі на 2010 год падобна. Таму што ў 2006 ва ўсякім разе быў такі умоўна адзіны кандыдат Александр Мілінкевіч. Праўда, побач з'явілася яшчэ фігура Александра Казуліна, і ўрэшце між імі было пэўнае спаборніцтва, разрыў пратэстнага электарату на два кавалкі. У 2010 годзе ж увогуле ішла такая россып кандыдатаў, як вядома, гэта быў рэкорд, калі 10 кандыдатаў было ў бюлетэні. Дык вось цяпер, тым болей, што за апошнія дні яшчэ тут некалькі фігур з'явілася, якія абвесцілі пра свае амбіцыі. Гэта болей нагадвае сітуацыю 2010 года. Зрэшты, чаму я сказаў, што толькі фармальна, таму што самі гэтыя фігуры выглядаюць не вельмі пераканаўча, тыя, што з'явіліся ў апошнія дні, ды і ўся апазіцыя сёння мае відавочна меншы патэнцыял. Ну, я б не абмяркоўваў сур'ёзна шанцы, напрыклад, там прадпрымальніка Цітовіча. Я паглядзеў у Фейсбуку ягоны зварот, аж два чалавекі лайкнулі. Таму тут зразумела, што ён нават не збярэ ініцыятыўную групу. І нават для тройкі такіх умоўных фаварытаў у зліку апазіцыі, я маю на увазі Тацяну Караткевіч, Анатолія Лябецьку і Сергея Калякіна, нават для іх каманд, пры тым, што за кожным з гэтых прэтэндэнтаў ёсць структуры, ёсць актыў, нават для гэтых каманд сабраць па 100 тысяч подпісаў, а рэальна трэба з запасам збіраць, ну там 115-120 тысяч, толькі за вылучэнне, гэта задача, скажу так акуратна, на мяжы магчымасць. Ну і апошняе, што я хачу падкрэсліць, няма лозунгу плошчы, які ў пэўнай ступені натхняў пратэстны электарат тады ў 10 2020 годзе. Таму у гэтым сэнсе перспектывы сапернікаў Лукашэнкі выглядаюць значна болей пессімістычна.
Александр, вот вы ўзгадалі бізнесмена, які заявіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, ажно два чалавекі ў Фейсбуку лайкнулі. Вось некалькі такіх асобаў сапраўды з'явіліся за апошнія дні, усе яны, ну, прадпрымальнікі, бізнесмены. Па-вашаму, гэта проста, скажам, мягка, такія дзівакі, энтузіясты, ці можа быць гэта некае такая выкананне задання ўлады па яшчэ большаму сапсаванню, так сказаць, выбарчай карціны?
Калі канкрэтна казаць вось пра тыя фігуры, што цяпер вось з'явіліся і абмяркоўваюцца, бо прэса любіць такіх вось нестандартных людзей, я падбіраю слова, я не думаю, што гэта праекты ўлады, таму што калі патрэбен уладзе спарынг-партнёр, дык яна ўсё ж такі робіць стаўку на болей-меней фігуру, якая мае рэсурсы, мае структуру, і часта, як вядома, ўжо гэта такі стаў шаблон, тут адразу ківаюць на ліберальна-дэмакратычную партыю і на яе лідара Сергея Гайдукевіча. Дык вось, мяркуючы па заявах, там сапраўды 2500, здаецца, група для збору подпісаў, і вось гэты патэнцыял выглядае дастаткова ўнушальным. Я не думаю, што ўлада займаецца такімі зусім ужо экзатычнымі праектамі і робіць стаўку на нейкіх відавочных, ну, скажам так, фрыкаў.
Павел Быковскі, а як вы ацэніце гэтую пярэстую карціну вылучэнняў, асабліва за апошнія дні, калі да трох ужо вядомых, скажам, умоўна апазіцыйных лідараў далучылася кампанія нікому невядомых прадпрымальнікаў, бізнесменаў, якія таксама заяўляюць пра жаданне браць удзел выбарчай кампаніі? Гэта людзі трошкі не зусім уяўляюць, куды яны ідуць, ці не так?
Да, завершэння падачы заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў, якая будзе 17 ліпеня, мы дакладна яшчэ не можам сказаць, хто ўвогуле ідзе, бо на кожнай выбарчай кампаніі ініцыятыўных групаў рэгіструецца значна болей, чым потым збіраюць подпісы і падаюць подпісы. Таму я вось зараз бы так не разважаў. Калі казаць пра параўнанне з мінулымі кампаніямі, то паводле слабасці чалавечага, фінансавага і гэтак далей рэсурсу, сённяшні год нагадвае 10-ты, на мой погляд, бо тады адсутнасць нейкага такой пераканаўчага рэсурса ў нейкага аднаго кандыдата прывяла да такой вот разнастайнасці кандыдатаў. Што тычыцца магчымых кампаній, якія здолеюць сабраць подпісы, то мне падаецца, што гэта ўжо бліжэй да 2006 года, бо там 100 тысяч подпісаў сабралі толькі 4 прэтэндэнта, і Александр Лукашэнка, Мілінкевіч, Казулін і Гайдукевіч. Я думаю, што тут будзе нешта падобнае, ці нават можа быць і меней, бо з таго часу адбылася пэўная і деградацыя структур, якія збіраюць подпісы, якія маглі б гэта рабіць. Бо раней, калі браць увогуле усе перыяды выбарчых кампаній у Беларусі, спачатку увогуле не дзейнічалі грошы ў выбарчай кампаніі. Зараз можна сказаць, што кампанія будзе праходзіць пры зборы грошаў і будзе абапірацца на грошы, і гэта моцна паўплывае, бо выбарчыя фонды, у якія будуць збіраць ахвяраванні, дадуць магчымасць нешта аплочваць, і гэта ўжо будзе адкрытая барацьба рэсурсаў. Ну і, напэўна, самае галоўнае, я не думаю, што сёння жывыя структуры лёгка будуць збіраць подпісы, і таму нават пры наяўнасці чалавечага рэсурса вельмі складана будзе ў летні перыяд сабраць 100 тысяч подпісаў, нават тым структурам, дзе ёсць дысцыпліна і дзе ёсць людзі, якія гатовы хадзіць па кватэрах і збіраць подпісы.
Абрысы выбарчай кампаніі ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць Александр Класкоўскі, Паўлюк Быкоўскі і Віталь Цыганкоў.
Александр, ці можна, на вашу думку, спрагназаваць, які варыянт рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў выберуць улады ўжо пасля таго, як яны пачнуць збіраць подпісы? Ці выгадна ім на гэтых выбарах рэгістраваць як мага больш кандыдатаў, як гэта было ў 10-м годзе, дзе, на думку многіх аглядальнікаў, улады рэгістравалі нават тых, хто на самой справе не сабраў гэтыя самыя 100 тысяч подпісаў? Як яны павядуць на гэты раз?
Я думаю, что 10 кандидатов, як було на попередніх виборах, не буде, хоча б праз тие ось чинники, які вже називалися. Тепер опозиція слабейшая, нема ресурсів. І звиш того, тое, що пересунули вибори, і саправди ось тое, що означав господар Биковський, на незручний літній період, тепер припадає збор підписів, гэта так само ускосно свідчить про намір улади зробити сюжет гэтых виборів достатково лапідарним, не давати розгулу гнілого лібералізму, так би мовити. З іншого боку, зусім уже такий лапідарний, примітивний варіант, коли, наприклад, два чоловіки будуть у бюлетені, ну, натурально, дійні президенти, наприклад, там Гайдукевич, чи ще нехто з тих, кого вважають за спаринг-партнерів традиційних. Я думаю, що на такий варіант влада так само навряд чи пойде, тому що треба ще одну опцію важливу позначити в цих виборах, що влада вилузується зі шкури, щоб отримати нікую більш-менш приймальну оцінку від Європи. Натурально, не будуть назиральники пляскати у ладки і казати, що тут демократичні рай у Білорусі по виніках гэтых выбараў. Але для Мінска дастаткова, каб быў некі прагрэс зафіксаваны і каб прадоўжыўся вось гэты тренд нармалізацыі дачыненняў з Захадам. Таму я думаю, што ўсё ж такі некалькі чалавек будзе у выніку у бюлетэні. І самае апошняе, што я хацеў бы падкрэсліць, што ў любым выпадку ўлада можа мадэляваць гэтую кампанію, задаваць любы сцэнар, усе козыры ў яе руках. Справа не толькі у тым, што няроўныя сілы, а што і апазіцыя выбрала найгоршы варыянт. Таму што, калі б быў адзіны кандыдат, ужо цяжка зразаць адзінага кандыдата, гэта для ўлады такі выклік болей сур'ёзны. Та адразу падкошвае нават нейкую умоўную канкурэнтнасць на выбарах. Калі б уявіць сітуацыю, што ўся апазіцыя прабайкатавала выбары, таксама там бы ва ўладных кабінетах чухалі патыліцу і думалі, як адбудаваць нейкую хаця б імітацыю спаборнасці на гэтых выбарах. А ось калі так, хто ў лес, хто па дровы, і нават сярод тых, хто ідзе на выбары, грызня такая міжусобная назіраецца і няма ніякага даверу і жадання каардынаваць свае намаганні. Ось гэта найлепшы варыянт для ўлады, таму што яна цалкам трымае гэтую кампанію ў сваіх руках і можа яе мадэляваць так, як ёй зручней.
Але магчыма, не зусім цалкам, у апазіцыі таксама ёсць свае козы, ну вот, напрыклад, сітуацыя, пра якую вы казалі, калі зарэгістравалі Лукашэнка і Гайдукевіча, яшчэ там 2-3 апазіцыйных кандыдата, яны могуць зняцца ці пагрозіць зняцца, і калі яны здымуцца, гэта, канешне, не вельмі прыемна будзе да ўлады пакідаць Сашу і Серёжу, як кажуць, то бок Гайдукевіча і Лукашэнку.
Яды не будзе, таму што прапаганда пераканае, што вось апазіцыянеры збаяліся проста, што яны атрымаюць там 0,1 галасоў, таму і свой электарат яны пераканаюць, і ў назіральнікаў не будзе ніякіх падстаў пісаць жорсткія справаздачы, таму што ўсё пройдзе формально тип-топ.
Павлік Буковський, які настрої грамадства, што нам показує соціологія, переважають зараз на конт уделу-неуделу у виборах? Серед опозиційної політично активної публіки ми це назираємо на сайтах опозиційних виданнів, у соціальних сетках, як ніколи популярні ідеї неуделу, тим ліку за того, що в Білорусі заховуються політв'язні. А наскільки ці настрої корелюють з настроєм всього білоруського громадства?
Було квартальне питання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідження, яке показало, що, в принципі, явка на вибори мусить бути. І коли поглядіти від явки на вибори, то для Олександра Лукашенка достатково високі шанси перемогти без усіляких підтасовок. Інше питання, що рейтинг крішечку вагається, але коли далі буде йти кампанія, то, можливо, його не підніметься, бо вагання не таке велике. Калі казаць пра магчымасць байкота ці не байкота, то сапраўды, калі няма адзінства, калі няма такога стаўлення, як было, допустим, польскае грамадства да салідарнасць, калі няма адзінства ў грамадстве, то байкот згладзіць немагчыма. Так сама, як немагчыма на выбарах без такога адзінства перамагчы нейкай альтэрнатыўнай сіле. Але я не бачу, каб ставіліся кімсьці з кандыдатаў мэтай перамагчы на гэтых выбарах. Усе кажуць пра нейкія дадатковыя мэты, паказаць альтэрнатыву, прадэманстраваць, што няма выбараў, што яны нелегітымныя і гэтак далей, і гэтак далей. Такім чынам атрымліваецца, што для ўлады любы сцэнар паводзінаў неаб'яднанай апазіцыі оказывается корыстной.
Выслухали экспертизу свободы. У размове брали удел кіраўнік аналітычных проектов компании «Белапан» Александр Класковский и политичный оглядальник Паулюк Быковский. Вёл передачу Віталь Цыганкоў.